እንባርኪ ድሞ ንሁሉም አህዛብ ደቀ መዛሙርታይ ግበርዎም ብዝብል ቃል ወንጌላዊ ተማሪሑ ኣብ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ካብ ዕለት 23 ሓምለ ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት መደብ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዕ መግለፂ ከም እተዋሃበሉ ክሕበርን ከሎ ነቲ መደብ ብሓባር ዘቕረቡ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓዋርያዊ ግብረነሎ ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒ ዝላውሪ ኢልኮን ኣብ ብራዚል ናይ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኦራኒ ዥዋው ተምፔስታን ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ መንእስያት ሓዋርያ ግብረነሎ ሓልዮ ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኤድዋርድ ፒኛይሮ ዳ ሲልቫ ከም ዝኾኑን ክፍለጥ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝኸፈቱ ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ድሕሪ 26 ዓመት ተመክሮ ናብ ክፍሊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ክጓዓዝ ምግባር መንእሰይ ኣብ ናይ መንእሰይ ሓልዮ ሓዋርያ ግብረነሎ ዓብ ግደ ከም ዘለዎ እምነት መንእስያት ዓለም ኣብ ሱታፌ ተልእኾ ወንጌል ዘዕቢ ክኸውን ዝብል ሸቶ ዝገበር ከም ዝኾነ ከም ዝሓበሩ ነቲ መደብ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣመልኪቶም እምበኣር ኪዱ ሞ ንኩሎም ኣህዛብ ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ብዝብል ቃለ ወንጌል ዝምራሕ መበል 27 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት እቲ ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ከተማ ኣብ ፓሬሲዳ ዝተካየደ ናይ መላ ላቲን ኣሜሪካን ካራይብን ብፁዓን ጳጳሳት ሓምሻይ ሲኖዶስ ቀዳምነት ዝሃበሉ ንሱ ድማ ተልእኾ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ዝሕብር መደብ ዝኽተለ ከም ዝኾነን መንእስያት ኣብ ተልእኾ ዘሳትፎም እምነቶም ካዕብዩ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣብቲ ዝተዋሕበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ሪዮ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኦራኒ ዥዋው ተምፔስታ ከም ዘመልከቱ ክፍለጥን ከሎ ከምቲ ናይ ኮርኮቫዶ ኣእዳው ዝዘርግሐ ሓወልቲ መድሃኒ ዓለም እቲ መዓልቲ መንእስያት ሪዮ ደ ጃኔይሮ ንኩሉ ከእንግድ ኣእዳው ዝዘርግሐ እዩ ቢሎም ድሕሪ እቲ ኣብ ቦኖስ ኣይረስ ቅድሚ 25 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ክፍሊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ዝተካየደ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ቀፂሉ ብሪዮ ደ ጃኔይሮ ኣቢሉ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ንካልኣይ ግዜ ዝካየድ ከም ዝኾነ ዝዘከሩ ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ብዛ ኣጋጣሚ እዚ እቶም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዘነቃቅሕሩ ሰሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለድሉ ዕለት 2 ሚያዝያ ዝቀረበ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምዃኑ ድማ ብሓቂ ድርብ ሓጎስ ይስምዓና ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት መንእሰይ ወለዶ ብስልጣናዊ መርሕነትን ኣስተምህሮን ምዕዳንን ስብከታትን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 መሰረት ኣብ እምነት ክዓቢ ዝተባባዓሉ ዝድገፈሉን እዋን ከም ዝኾነ ዝገለጹ ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ኣስዒቦም እቲ በብዓመቱ ባሓሊት ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዝብዕል ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ገዛ ርእሱ ዝጠቃለል ዘይኮነስ ነጋዳይ ባህሪ ዘለዎን ካብቲ ዝተካየደ ቀፂሉ ናብቲ ንክካየድ ዝውሰን ዘሰኒ ዝተኻይደን እቲ ንኽካየድ ዝውሰንን ዘተሓሕዝ መደብ መንፈሳዊ ንግደት እዩ። ስለዚ ክርስትያን ወንጌላዊ ህይወት ብምልኣት ክነብርን ብሓጎስ ክምስክርን ዝሃንፅ ከም ዝኾነ ድማ ኣረዲኦም። ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ መንእሰያት ሓዋርያ ግብረነሎ ሓልዮ ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ፒኛይሮ ዳ ሲልቫ ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መደብ ኣብ ብራዚልን ብሓፈሻው ኣብ ላቲን ኣሜሪካን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዓብ ብድሆ እውን እንተመሰለ እግዚኣብሄር ንቤተ ክርስትያን ዝሃቦ ጸጋ እዩ። ብራዚል 276 ሰባኻታትን 460 ብፁዓን ጳጳሳትን 22,000 ካህናት ዘለውዎ ዓባይ ሃገር ምዃና ኣዘኻኺሮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምቅርራብ ክሳብ ክንደይ ዓብይን ሰፊሕን ምዃኑ ንምርዳኦ ዘጸግም ኣይኮነን ኢሎም ኣብ መደምደምታ ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ነቲ ናይ ብራዚል ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ዝምልከት ሓበሬታን ዝወሃቡ መግለፅታት ንምክትታል ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻ ድሮ 600,000 ርክባት ዘመዝገበ www.rio2013.com ዝብል ምዃና ዘኻኺሮም ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ማዓስኮን ይካየድ ንዝብል ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ብፅኡነቶም ንክምልሱ ኣፍሪቃ መደብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ከተእንግድ ብቕዕቲ ብመንእሰይ ወለዶ ሃብታም ክፍሊ ዓለም እውን ከም ዝኾነ ትገሊፆም ግዚኡ ከም ዝበፅሐ እምነትና እዩ። ስለዚ ነዚ መደብ ንምርግጋፅ ኣብ ሸቶ ንምብፃሕ ዘጋጥሙ ብድሆታት ብሓይሊ እምነት ንምስናፍ ስንድዋት ኢና እንክብሉ ከም ዝመለሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።